А зараз з нами на прямому зв'язку Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах, і ми поговоримо про Давос. Щороку на цьому Всесвітньому економічному форумі, ну, вже досить тривалий час, напевно, не менше 10 років, відбувалась така спеціальна подія, яка називається «Український сніданок», який організовує фонд Віктора Пінчука. І на цьому сніданку чільні представники України, а коли я туди їздила, працюючи ще на телеканалі СТБ, там було багато впливових росіян, це було задовго до війни. Ну і представники міжнародної такої економічної, інтелектуальної спільноти також заходили на цей сніданок. Але от цього разу, знову ж таки, буде цей сніданок, але от Ганна Гопко закликала цей сніданок бойкотувати. Наскільки я знаю, завтра має відбутися ця подія. І, Ганно, скажіть ще раз нашим слухачам, чому ви закликали бойкотувати цей захід.
Доброго ранку усім слухачам. Дякую, пані Наталя, вам за запитання. Насправді треба чітко розділяти два події. Перше – це Всесвітній економічний форум і їхній щорічний зимовий Давос, куди з'їжджаються лідери світу, куди з'їжджаються представники різних інноваційних компаній, які проговорюють глобальні тенденції розвитку економіки, інновації, технології, наука. І куди їде наша офіційна делегація на чолі із президентом, який матиме ряд зустрічей, зокрема із Крістін Лагард, керівником, розпорядником Міжнародного валютного фонду, з лідерами інших держав світу. І український сніданок, який організовує олігарх Пінчук, який знаходиться при, десь так, з боку припеку, при Давосі. Тому треба чітко не путати. Чому? Тому що після, зокрема, статті, яку напередодні 2017 року опублікував у достатньо впливовому американському виданні The Wall Street Journal Пінчук, де він пропонує Україні відмовитися від європейської та євроатлантичної інтеграції, де пропонує провести вибори на Донбасі на тих умовах, які вимагає від України Кремль, тобто без виведення зброї, фактично так, як вони відбуваються зараз ситуація. І також, де Пінчук пропонує Україні забути про Крим тимчасово, поки ми не вирішимо інші наші якісь проблеми. Тобто це сценарій капітуляції прописаний, напевне, що точно не в Києві, а в Кремлі, тому що ні, це не відповідає ні політичній волі народу, ні парламенту, ні української офіційної влади.
І пані Ганно, а до питання... Питання так. Одразу це до вас. Думаю, дивіться.
За три тижні до Давосу, до свого сніданку, ця стаття була надрукована в американському виданні, щоб вже підготувати ґрунт для потенційного обговорення сценарію капітуляції України.
Пані Ганно, а у мене питання, наскільки адекватною, на вашу думку, є реакція і українського суспільства, і політикума, і влади, так, на оцю статтю громадянина України, підприємця Віктора Пінчука у Wall Street Journal, де він от закликає до таких речей.
Ні, Наталя, підприємець, це вибач ти, у тебе є ФОП, давайте розрізняти.
Олігарх. Ну, тобто людина, яка веде бізнес в Україні, великий, олігархічний, там, крупний бізнес. От ваш заклик відмовитися від сніданку. Ну, не знаю, наскільки це вдаряє, наприклад, по бізнесу Пінчука. Якщо уявити, що якийсь турецький олігарх, чи польський олігарх, чи, там, не знаю, ще якоїсь країни, зрозуміло нам, або Росії, да, в Росії би олігарх там закликав би Путіна до якихось речей. Яка була би реакція взагалі такі публічні висловлювання? Бо поки що заклик до бойкоту, до сніданку, це здається, єдине, президент підтримав цей бойкот, це єдине, що поки що принесло якісь там неприємності Віктору Пінчуку, мені видається.
Ну, мені здається, що мала би Служба безпеки України активно відреагувати, так само і РНБО, тому що це фактично в статтях в західній пресі йде торгівля українськими територіями, що за законом України це кримінальна відповідальність, от зрада національних інтересів громадянина в даному випадку, який є олігархом, і який, мені здається, досі не розуміє, що Україна за 25 років це незалежна суверенна держава, яка зараз воює з Росією державою-агресором. І піддаватися на будь-які поступки, йти на компроміси після стількох тисяч жертв, зараз це є величезною зрадою, актом таким непатріотичним. Пригадуєте, раніше у того ж самого Пінчука для того, щоб відбилити свій імідж, бо свого часу він був нев'їзним, зокрема в Сполучені Штати Америки. А потім шляхом купівлі західних еліт, запрошення колишніх президентів різних держав світу на свої заходи. Але форум ЄС, Ялта, Ялтинська європейська сфера, вже не проводиться в Криму з моменту російської агресії. Але свого часу туди приїжджали такі люди, як Глазієв, багато інших, і нав'язували Україні митний союз і багато інших речей. Тому ми повинні підходити до цього дуже, я б сказав, так стерильно, не піддаючися і не дозволяючи використовувати. Я мій заклик до людей, які мають репутацію, які себе поважають, які себе обманюють, думаючи, що вони поїдуть на сніданок Пінчука при Давосі, і там зможуть висловити якусь позицію чи заперечити цей сценарій капітуляції. Хоча вже навіть сам Пінчук почав давати задню, бо в одному з українських видань «Українській правді» він вже починає писати, що його не так зрозуміли, що американське видання не повністю надрукувало його статтю, тому що він побачив реакцію суспільства, яка повністю не сприйняла сценарій капітуляції. Але мені хотілося, щоб було більше принципових людей, щоб він став руконепотискаємим, щоб той, хто буде озвучувати такі сценарії, не пропонуючи взагалі жодного моменту, як посилити Україну. Він шукає дуже багато можливостей справді допомогти Україні стати суб'єктом, посилити українську армію, економіку, навіть в плані українських медіа, зробити українські медіа більш національно ідентично державницькими, а не транслювати довгий час, поки парламент не заборонив російські серіали. То ми на каналах Пінчука бачили розквіт російських серіалів про мінти з портретами Путіна і так далі.
Та й ви знаєте, зрештою, навіть та ситуація в Україні, яка склалася, це теж наслідок роботи і Віктора Пінчука, і його тестя, пана Кучми, та що от, ну, це я маю на увазі її олігархічну модель економіки, чи це неправда?
Власне,
це правда. Олігархічна, давайте речі називати своїми іменами. І ми бачили, як приватизовувалися ці заводи свого часу, та? І зрештою, коли українська...
Це не приватизовувалися, вони грабувалися. Це в країні за безцінь ключові стратегічні об'єкти, такі як Пінчук, Ахметов, Коломойський, вони просто грабували народ 25 років, а влада мовчки, такі як пан Кучма і так далі, вони призвели до олігархічно-кланової моделі економіки. І наслідки ми зараз з вами розгрібаємо. І зруйнована армія. Чому Росія?
От, власне, я і хотів сказати, що українська армія і добровольці, які в кедах пішли захищати країну, це теж наслідок цієї олігархічної системи. Звісно, можна багато статей написати зараз в будь-якій пресі, але от дивіться, Віктор Пінчук, так поміж рядками в його статті читається, що це нібито, от можна так зрозуміти, що це буде така політика Дональда Трампа, що він якби схильний домовитися з Путіним і принести в жертву, ну, жертву, мабуть, це сильно дуже сказано, та? Але розглядати питання України, щоб вона перебувала в зоні впливу Російської Федерації. І це так нібито Віктор Пінчук так натякає, що нам треба до цього, до таких умов готуватися. Як ви вважаєте, от зараз в Києві Джозеф Байден, американський конгресмен, він сьогодні має зустрітися з президентом України Петром Порошенком. Чи буде він зустрічатися з вами, з представниками українського парламенту? І про що може взагалі зараз іти мова, як ви вважаєте?
Ну, надзвичайно важливо, що поки що діючий віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, який вже мав зустріч з своїм наступником, віцепрезидентом з адміністрації Трампа, і він проговорював ситуацію в Україні. Тому тут важливо для Байдена теж додатково зрозуміти ситуацію, тому що навіть після своєї каденції перебування він все одно залишиться впливовою фігурою і в американському естеблішменті, і взагалі на світовому рівні. Тому він зможе далі допомагати Україні в протидії Росії агресії. І тому також дуже хочеться, щоб Джозеф Байден в черговий раз, як скажімо, дав стимул для пришвидшення темпів реформ, тому що зараз Україна має виступати з позиції сильного партнера, який може щось додати до світових перемовин. У нас є реальний практичний досвід протидії гібридним війнам. Жодна інша країна, які є членами НАТО і наші сусіди, не стикалися, так як ми останні 3 роки на сході України з російською агресією. Тому це те, що ми маємо виходити зараз з позиції сили, де наші переваги, і доносити до світової спільноти. І тоді жодні сценарії торгів за нашою спиною будуть фактично нереалістичні. А те, що пропонують зараз деякі олігархи, тому що їм хотілося б повернутися до торгівлі з Росією, бо вибудовувати незалежність реальну, енергетичну, інформаційну, економічну від Росії – це складно. Простіше торгувати з Росією, як це було раніше, але ми повинні чітко розуміти, що Росія через провалений навіть «Руський мір», «Новоросію», інші проекти, вона не зупинила, Путін не зупинив своє бачення все одно загарбати повністю Україну і підтягнути під свою сферу впливу. Ми там були, ми майже 25 років, коли наші СБУ, ці правоохоронні органи були перенасичені російськими кагебістами, які контролювалися все. У нас навіть не було окремого зв'язку, де би наш президент, нам після революції міг поговорити. Кремлі не знали, про що йдеться розмова з іншими лідерами світу. Тому ми за ці 3 роки зроби такі от достатньо.
Ганна, а можна ще раз повторити? Повторіть оце про лінію зв'язку, бо у нас був поганий зв'язок, а мені здається, що це дуже важлива інформація.
Ну я хотів сказати, що за ці 20 до моменту Революції Гідності, за 23 роки Росія все робила, щоб нас підтягнути під свою сферу впливу. Економіка, ключові стратегічні підприємства скуповували російські олігархи. В Криму це розміщення в Севастополі їхнього флоту. Потім, подивіться, енергетично газ, який підписала Тимошенко, який був зашморгом для української економіки. І зв'язок, в тому числі українська армія, яка була повністю зруйнована, розбудовувалися МВС. А зв'язок, навіть державний зв'язок, неможливо було вести розмови із лідерами світу, тому що це все прослуховувалося в Москві. Тобто ми були повністю, скажімо, під сферою впливу. Під часів Януковича це ж був великий розпід, що Україна ставала частиною Російської імперії.
Пані Ганно, чи існують зараз ці лінії зв'язку, тому що основні оператори телекомунікаційних послуг, там також присутній російський капітал, а, наприклад, Укртелекомом ми знаємо, що володіє пан Ахметов.
Ні, ну наскільки вже зараз державний зв'язок, з якими ведуть розмови там президент, прем'єр, спікер, тобто ми подбали про захист, про те, щоб стати тут абсолютно самостійними, незалежними і так далі. Але я це говорю за те, що наскільки за 23 роки ми були повністю під контролем Кремля, і наскільки зараз нам важко, і це віддається, і коли нам зараз хтось з олігархів, після того, як ми 3 роки намагаємося вирватися із цього полону, стати справді незалежними, нам кажуть, а тепер поверніться назад під сферу впливу Росії, а вам дадуть гарантії, що припиниться війна на Сході. Вибачте, мені здається, що поки Росія не виведе свої війська і не поверне Крим, вірити будь-яким гарантіям Кремля, це треба бути надто або наївним, або примітивним, або недалекоглядним, або недержавницьким, а взагалі не розуміє.
Дякую. Ганна Гопко, голова Комітету Верховної Ради із іноземних справах, була з нами на зв'язку в програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.